bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin 45 illiyindən xəbər tutacaq.
Deməli, arxiv mədəniyyəti, yəni 45 ildə bizim qazandığımız o olub ki...
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kino obrazını yaradan aktyoru tanıyacaq.
Çox qısa məşqdən sonra təxminən axıra yaxın artıq dublüsüz çəkilirdik.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyə olacaq və hər dəfə Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir saylı fond oldu Əli Ağa. İki saylı fond şəxsi fond oldu Əli Ağa Vahid. Məsələn, 255 oldu Üzr istəyirəm Əziz Şərif.
Öncə yetdi xəbər. Azərbaycan mətbuatı 135 yaşına çatır. Bu müqəddəs yubiley artıq müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunmağa başlayıb. İyulun 14-də Söz Azadlığını Müdafiə Fondu və Avciyanın birgə təşkilatçılığı ilə işıq üzü görən Həsən bəy Zərdabi və Əkinçi kitabının təqdimat mərasimi olacaq. Kitaba ən böyük mədəniyyət əkinçisi kimi tarixə düşmüş Həsən bəy Zərdabi haqqında ayrı-ayrı mənbələrdən toplanmış məlumatlar, xatirələr və onun çıxardığı qəzet barədə indiyədək çap olunmamış yazılar daxil edilib. Həsən bəy Zərdabi və Əkinçi kitabının çapını gerçəkləşdirənlər İnanırlar ki, bu kitab mətbuat araşdırıcıları, media təmsilçiləri, tələbə və elmi işçilər üçün də gərəkli vəsaitə çevriləcək. Təqdimat mərasiminə çağıran dəvətnamədə verilən bilgiyə görə, kitaba Əkinçidən əvvəl və sonra dövrün rus dilli mətbuatında bu qəzet barədə çıxan məlumatlar da daxil edilib. Bəstəkar İsmail Hacıyevin 60 illik yubileyi qeyd olunub. Müslüm Ağamayevanın Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbir, bəstəkarın anası, görkəmli rəqqasə, bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş Əminə xanım Dilbazinin xatirəsinə əsr olunub. Həm də görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cövdət Hacıyevin oğlu olan İsmail Hacıyev yubileyi tədbirində konsert proqramı ilə çıxış edib. Filarmoniyanın foyesində bəstəkarın həyat və yaradıcılığını əks etdirən foto sərgidə göstərilib. Xatırladaq ki, İsmail Hacıyev artıq uzun illərdir ki, Kanadada yaşayır və Azərbaycanı layiqincə təmsil edir. Ölkədə nəşriyyat və poliqrafiya işinin təkmilləşdirilməsi üçün proqram hazırlanır. Bu xəbəri Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Milli Mətbuatın 135 illiyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. O deyib, ümid edirəm ki, bu proqramla nəşriyyatın, mətbuat orqanlarının səviyyəsinin artırılmasına, dünya standartlarına uyğun olmasına nail olarıq. Nazir, son vaxtlar Azərbaycan nəşriyyatlarının beynəlxalq səviyyədə təmsil olunduğunda vurulub. Ancaq bu işin daha da təkmilləşdirilməsini istərdik. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev belə deyib. Əli və Nino Mağazalar şəbəkəsi yenə də ötən ayın ən çox satılan 10 kitabının adını elan edib. İyun ayının onluğuna bu kitablar daxildi. Qaraqan, Aromanı, Fəxri Uğurlu, Hekayələr, Anar, Günel Anar qızı, Ağliman, Qişmət Əbəliyevin 6-cı mərtəbəsi 6-cı, Qaraqan, 1 milyon dollar mı olsaydı, Kamran Nəzirli, Hekayələr, Əli Xəyyam deyil, Şərif Ağayar, Kərpiç Kəsən Kişinin Dastanı, Eyvaz Əlləzoğlu, Odunçu Geri Qayıdır, Üsal Nazimoğlu, 23 Addım və Günel Mövlud, 5XL. Xatırladaq ki, bu olmaqda mayda başa çatmış Milli Kitab Mükafatının 5 qalibinin kitabı da var. Azərbaycan xalçası UNESCO-nın mədəni irs siyahısına salına bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə Nazirliyin ekspertləri bu məsələ üzərində işləyirlər. Hətta UNESCO-nın komitələrində də müzakirələr keçirilib. Xəbərdə vurğulanır ki, noyabrda Azərbaycan xalçasının UNESCO siyahısına daxil edilib-edilməməsi məsələsindən baxılacaq. Azərbaycan dövləti məscid tikən dövlətdir, məscid sökən deyil. Bu sözləri İni Azərbaycan Partiyasının saytına müsahibə verən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyib. Onun sözlərinə görə indiyədək ölkədə heç bir məscid sökülməyib. Söhbət məscid adı altında aparılmış qanunsuz tikililərin sökülməsindən gedə bilər. Qanunsuz tikililərin sökülməsi ilə bağlı qərarlar məhkəmələr tərəfindən verilir və onlara siyasi don geyindirmək doğru deyil, Hidayət Orucov belə deyib. Və bir səsli xəbər, xəbər verdiyimiz kimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin kino obrazı yaradılıb. Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri və direktoru, ixtisasca aktyor olan İntiqam Sultan, Mehriban Ələkbərzadənin Qara Bayram filmində bu obrazı çəkilmək üçün dəvət alıb. Ötən həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan İntiqam Sultan filmə çəkildiyini təsdiqləyib.
Mediada xəbərlər çıxdı ki, siz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin obrazına, roluna çəkilmisiniz filmdə.
Hə, bu da...
necə oldu? Bunu qısaca da bizə deyin bilək.
Əvvəla mən aktyoram, direktor yox. Bu filmdə belədir ki, xırda para rollara çox çəkilmişəm və filmlərdən çox, belə deyək də, yan qaçmışam ona görə ki, film adamın çox vaxtını aparır. Uşaqlarsa onu bağışlamırlar.
Amma yəni, bu obraz...
Bu obraz, bu belə idi ki...
Bilirsiniz, nəyə bənzəməyən obraz?
Yo, tarixi bir film idi, filmdi.
Mehriban xanım.
Mehriban xanım, bəli. Mehriban xanımdan ilk işimiz idi, ilk işimiz idi. Belə deyək də, belə dalaşa-dalaşa da olsaq, sevgi ilə ayrıldıq bir-birimizdən. Təbii ki, axırda. Mən axı Mehriban xanıma əvvəl dedim ki, Mehriban xanım, bu filmin janr belədir ki, tarixi sənədli film idi. Kadrların böyük əksəriyyəti iri planda çəkilir. Və mən axı kino aktyoru deyirəm və mənim daha doğrusu dram kino aktyoruyam. Oran bitmiş. Amma mən kino təcrübəm yoxdur. Bunun günahı məndə yox, sizlərdədir. Çox sağ olsun. Çox qısa bir məşqdən sonra artıq təxminən axıra yaxın artıq dublisiz çəkilirdik. Orada Nərimanovla üzbəüz yanmışdım. Şamiyanla üzbəüz yanmış xoşbəxtliyi. Dana arası da olsa bəli, üzbəüz yanmış xoşbəxtliyi. Dana arası da olsa nəsib oldu. Topçu başlığına, Xoyski ilə. Bəli, dövrün adamlarına. Bu 31 mart qırğını ilə bağlı bir filmdir. Qara Bayram adlı bir filmdir. Elə biləm ki, bu yaxın vaxtlarda tamaşaçılar bunu izləyə biləcəklər.
Yəni çəkildiniz.
Bəli.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin obrazı.
Mən heç ağlıma gəlməzdi ki, oxşaya bilərəm.
Gənclik,
yox, yaşlı dövrü deyirdi bu. Yəni bu 31 mart dövrünün bir sadəcə bu qoyurlar və Məhəmməd o qədər yaraşırdı. Mənə hiç istəmirdim çıxarım. Elə bununla gəlirdim evə. Əvvəl tanımadılar. Bir neçə üstün cəhətlər oldu. Məsələn, saçımı qaraldırdılar. Mən də tənbəllik edib saçımı yumurdum evə qədər. Küçəyə gedirdim. Köhnə tanışlar çıxırdı qalamı hiç tanımırdılar məndən. Salamsız kəlamsız keçirdim.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. İyulun 17-sində Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi 45 yaşını qeyd edəcək. İzin bu dəfəki qonağı arxivin direktoru Maarif Teymurdur. Xoş gördük Maarif müəllim.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Maarif müəllim?
Sağ olun, yaxşı.
Çox sağ olun ki, bu dəfə də bizi qırmadınız, gəldiniz.
Allahın köməkliyinə yəqin qırılmayacaq biz. Çünki bizim elə bir söz yadigarlarımız var ki, o söz yadigarlarını bir yerə toplayıb sabahkı nəsillərə ötürmək üçün biz heç qırılmayacaq və dünyaya çatdırmaq üçün. Çünki elə bir məqam gəldi ki, məsələn artıq indi biz o söz yadigarlarını ki, yazarların, aktyorların, rəqqasların və ilaxır və sahib bunlar yaradıcı insanların toplamışıq.
Vallahi doğrusu ədəbiyyat və incəsənət arxivi deyəndə yadımıza siz düşürsünüz adətən. Siz elə bir simvoluna çevrilmişsiniz bu arxivin.
Bəli, sağ uşaqdan da çıxım ki, onu elə dediniz, elə bir duyduğunuz mənim həyatımı. 20 yaşında təzəcə bir körpəcə, belə də belə gənc. Deyək, bu arxivdə təzə yaranmışdı. 17-si iyul 1965-ci ildə.
Yəni az qala yaşıt hesab olunursunuz.
Rəsmi sənədlə. İndi deməli illər keçdi, bir yaxı bilmirdik necə, nə yığaq, kim, hara gedək. Mən də 20 yaşında öz uşaqlıqdan arzum vardı ki, Allah bu aktyorların, kinolarda gördüyümüz aktyorların, yazıçıların, məsələn o gözəl əsərini oxuyaq, mən bunları görəcəkmi? Heç özüm də bilmədim bu talimə necə qismət oldu.
Hər şey tədricən.
Belə inan, o gəldi, mən ona girdim, deməli 20 sentyabr 1966-cı ildir. Düz buyurdu, nə də hesabladınız siz ki, mən yaşı da mənə bulacaq. Amma mən bura gələndə gördüm, 3-cə nəfər vardı. İndiki bizim Milli Arxiv İdarəsinin rəisi, o vaxt direktorudur. Tədə yaranmışdı, belə heç bir Atıxan Paşayı, onların çəkməyə bilməli. Sonra bir Gültəkin Sultanova, çox belə qəribə bir indədir. Amma sonra bir Allah rəhmət etsin, bizə bir Mübarizə xan Məhmədova vardı. Yəni bu 3 nəfərin çiynində
yaşı. Yəni belə fədakar insanların.
Ben nihayet o sayesinde. Hemen de geldim nağıllar dünyasına bir geldim. Hay Allah, şimdi necədir? Hələ bilmirəm hardan başlayayım. Necə oldu? Yaxşı orada yaşıyor rəhməti bir xamxala, rəhməti Valide xanım, indi yaşayan Allah'ın sayesinde artık Gültəkin Sultanova. Onlara baxırdım. Gedəcəydim, evə gedəcəydim. Mesela Taşı Mirzi Rahman'ın önüne gedəcəydim filan.
Neyse bu artık. Toplamalıydı sə? Size neden başladınız? Mesela ne tapşırıqlar verildi?
Tapşırıqlar, ilk tapşırıqlar belə oldu ki.
Adətən tapşırıq verilirdi Sovetlərdə.
İnanın ki, deməli, kişi elmiş kimi qəbul olundum o vaxt. Belə adlanırdı o vaxt vəzifələr. Özə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat İncisənət Arxivi. Özə elə adı ilə Ədəbiyyat Şöbəsi, İncisənət Şöbəsi. Sonra o arxiv şunaslıq terminləri gəldi filan filan. Nəsə biz dəyişdik. Yəni o vaxt mənə gələndə gəldilər filan ki, mənə verdilər teatr, aktyorları, siyahı verdilər. İndi zəng eləyəcəydim onlara telefonların zanda. Məsələn, Nəcvə xanım, salam belə ki, olar mı gəlim görüşüm? Mənim də arzularım vardı ki, hələ bilmirəm necə danışım, necə olum. Çox şükürlər olsun ki, artıq indi 45 illiyini artıq bir həftədən sonra o qeyd olunacaq. Amma hiss edirəm ki, Sevda xanım, bihuda keçmədi həyatımız. Amma buna baxmayaraq bir yüzyıldə faciələr yaşa, azadlığı eşidəm onu görmə, sonra biraz da tarixi vərəqlədiysə keçmişə nəzər salanda gördüm bizim Azərbaycançılığımız filan necə də əzilir. Mən hətta 37-ci illər gələndə hələ mən gənc idim, bilmirdim necədir. Sonra sənədlərlə, cansız fəqət həmişə canlı sənədlərlə təmasda olanda gördüm ki, doğrudan bizim o zəkalarımızın, yaradıcı adamlarımızın başından onlar gəlir. Və mən ilk belə də evə gedirdim. Evə gedirdim və səmən bu dəfə ilə bunu deməliyəm. İndi xalq artisti olar. O vaxt isə xalq artisti öldü, səhv yazmışlar. Getdim Səfur İbrahimova, bizim indi gözəl aktyor. Yaxşı ki, o vaxt getdim, gənc idim. Mən də gənc idim.
Bizim dinləyicilərimiz də onlarla oynamaraq çox maraqlanırlar.
Onu götürdüm. Götürdüm. İndi mən müqayisə etsin deyirəm. Qoy elə bütün Azərbaycan o taylı bu taylı. Hətta bütün dünya Azərbaycan işinsin. Vaxtında gələ biz işi görəydik. Vaxtında görmədik işi. Görməyəndə sonra əzab çəkirdik. Elə bu günlərdə keçən dövrsildə dedilər, bir zəng elədilər Azərbaycan televiziyasına. Sən bəs Marmar mənim, sizə Səfur İbrahimovanın var mı şəxsi fondu? Bizim məqsədimiz də belə idi, Sevda xanım. Yeməli ev ev gedirdik, gətirirdik. Onu həmən ayrı nömrələrlə, saylarla onların adına fond açırdıq. Məsələn, o vaxt Səfur İbrahimov mənə gördü, getdim gəlir. Niyə bunu gətirmişsiniz? Belə söhbətlər oldu. Sən demə uzaq görənliyi, mən görmədim. Allahın verdiyi uzaq görənliyi idi. Yəni Səfur İbrahim illər keçəcək, onun taliyində nə olacaq? Bugün gəzəcəklər onu. Bugün isə xalq artisti kimi. O vaxt yoxdur. Yəni o vaxt indi mən bilirəm ki, Böyük Üzeyir bəy 20-ci ilə qədər məsələn necə milli operamız şərqdə filan da yarandı, amma sonradan birdən-birə sustu. Siz demin quruluş önəmli deyilmiş, ancaq sənətkar önəmli. Eyni zamanda Allahdan verilmiş o sənətkarlığı necə qoyulur, nə yazıb və biz onları necə sabaha çatdıracaq. Və sözdən uzaqlaşmayım. Deməli, yavaş-yavaş ev-ev, sonra bu Bakı şəhərindən.
Yəni, ayrıca fondu oldu Səfur İbrahimova belə çıxır.
Kiçik olsa ayrıca, bəli, fondu var bizdə.
Yəni, başladınız fondlar yaratmağa.
Fondlar yaratmağa. Məsələn, o, mən gəlinə qədər artıq o yuxarıda adlarını çəkdiyimiz insanlar, deməli, artıq bir təxminən 30-a qədər insanları toplamışlar. Yəni, bir il vardı da, mən gəldim 20 sentyabrda gəldim. Artıq intensiv, yəni, fəaliyyətə başlamışlar. Biri yanvar 1966-cıdan yenə başlamışlar. Yəni, zəng eləyirdi, bizə siyahı vermişlər. Zəng eləməsən, tutaq ki, Mirzə müəllim, istəyirəm sizinlə görüşəm. Filan şəxsi fondunuzu, bax belə məsələlərlə yavaş-yavaş. Mən gələndə gördüm oranın rəhbərliyi o vaxt, indiki təkrar edirəm, Milli Arxivin rəisi bəzi sənədləri mənə verdilər, bunun siyasını tut. Hazır gəlmişdim, mən hələ evə getməmişdim, toplamışlar bunu. Siyasını tutdum Qılman İlkinin, sonra məsələn bir saylı fond elə adını mütləq çəkməliyəm, böyük insanlığı özünə itaf edən Mirzəlal müəllimin sənədlərini verdilər. Hətta mən o vaxt tələbə idim, özü ikinci kursdan sonra keçdim belə axşam oxumağa, amma həm işləyirdim, həm oxuyurdum. Bu mənim üçün çox önəmli idi. Bizdə forma var, bizim ərizə forması, məsələn Mirzəlal Paşayev ünvanı filan yazırdı. Sonra onu bir saylı fond oldu əliyyətə. Sonra iki saylı fond, şəxsi fond oldu əliyyətə vahid. Məsələn 255 oldu üzr istəyirəm Əziz Şərif. Yavaş yavaş 100-ə qədər insanları mən həmişə özümü önümə gətirirəm. Çünki o yazıları, şairləri, aktyorları göz önümə gətirirəm. Sonra görüşmüşəm çoxları ilə. Amma indi onlar yoxdur deyə bilmərəm. Amma ikinci ömürlü yaşayan, yaxşı ki bizim indiki Salma Mümtaz adına Azərbaycan Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və İnsan Tarixi var. Və o zaman hətta məsələ elə adamlar vardı ki, gətirmişlər biz sonradan başladı 5 sənəd. İnam yox idi. Hələ bir ya təzə yaranmış bir müəssisə, arxiv saxlancı, yəni mənəvi xəzinəmiz bu nə olacaqdı, nə olmayacaqdı? Müqayisə üçün Sevda xanım, mən belə bir səyahət eləmişəm Sovet quruluşunun bəzi məsələsinə. Məsələn 1941-45-ci il ikinci dünya müharibəsi. 41-ci il başlananda SSRİ Mərkəzi Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi yaranmışdı. Amma o qərarda belə bir punkt olub ki, deməli muzeylərdə filan olan kağız əsaslı sənədləri də toplayıb həmin bu yerdə, yəni fundament yaransın da, bünövrə yaransın. Bizdə isə 104 dəmir seyf vermişlər. İndiki Hacı Zeynalın Tağıyev, taliyə baxın, o batmalı misəsində. Bir balaca otaq vermişlər bizə, 5-3 nəfər orada otururdu. Bizə bir səhət birincə baxırlar, bu, görən bu körpəci, yəni bu arxiv inkişaf eləcək mi, yaranacaq mı? Elə ilk gündən də bədxalqlarımız oldu bizə filan. Bu nə arxivdir, elə arxiv şöbə yaranar da bu arxivdə. Amma siz demin, bu arxiv əgərsə 1930-cu illərdə yaransaydınız, yəni 20-ci yüzyılın o quruluşunu ki, biz yaşadığı 20-ci yüzyılın, orada başqa şeylər görərdik biz. Yəni
referans... daha zəngin ola bilərdik.
Daha zəngin. Məsələn, nə üçün? Deyə bilərsiniz ki, məsələn, bizim dinləyəcəm deyə bilər, niyə bu sualı? Mən elə cavab da verirəm, sizə də deyirəm. Yəni, o vaxt o refleksiya qurbanları, maşın işlədi, zəkaları doğramağa, beyinləri doğramağa, uzaqlaşdırmağa, Hüseyin Sabitlərin müşfiqləri, hətta bəziləri vətəndən uzaqlaşdırdı, uzaq görənliklə bildilər. Məsələn, o bir şirin-şirin belə biz azadlığı datdıq, müstəqilliyi datdıq, amma bilirsiniz də, 23 ay yaşadıq. O vaxtın illəri artıq bizə belə elə bir qəribə göndü. Biz də bilmirdik axı, quruluş bir nəhəng quruluş dağılacaq mı?
Azadlıq Radiosunun İz proqramındasınız. İzin bu dəfəki qonağı iyulun 17-sində 45 yaşını qeyd edəcək Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurdu.
Biz arxiv elə bir mənəvi, elə bir mənalı, elə bir inanc yeridir ki, orada dövlət səviyyəsində pis də, yaxşı da, yəni yaşayanlar, yaradanlar hamısı oradadır. Amma sonra da ona keçən illər keçəcək, onlara isə tədqiqatlar hesabat verəcəkdir. Və demək olar ki, biz bax bu ənənəni doğrayaq, artıq 70-ci ildə artıq 5 illiyimiz olanda xeyli sənədlər toplamışdı. Biz artıq öyrənmişdik, çəkinmirdik. Özə bu işə gərək bir həvəs, yanarlıq olaydı. Və nə isə mən o işlədim, Hatəm o adlarını çəkdim insan. Mən axı Nəcibə xanım məsələn Öcəy anada görmüşdüm. Mən ondan görüşəcəkmi? Orada bir neçə zəng eləyirdi. Onlar da gedirdi yararcı adamlardı. Bu gün gəl, sabah gəl. Məsələn bir nəfərin 15 dəfə gedərdi, zəng eləyərdi, telefon açardı ki, bəs xahiş edirəm, biz sizinlə görüşmək istəyirik. Bu da həvəsdən çox şey asıldı. Elə bilin ki, Sevda xanım, o illər, yəni 45 ilin indi artıq onun neçə ilini biz azadlıqda yaşayırıq. Yəni bir 20 ilə qədər var. Yəni biz onun da 25 ildə belə, amma müqayisə eləyəndə görürük yox, elə azadlıq adı da, yəni müstəqillik özü yaxşıdır. Və bu önəmdə, mən elə 20-ci il quruluş yarananda, məsələn bu il bizim onu da qeyd edelim ki, düz yarı parası arxiv işinin quruculuğunun 90 illi olacaq bu dekabrda, bu ilin dekabrında. Bizim isə yaşımız iyulda 45 illimiz. Bu da insan taleyidir, bu da millətin, xalqın taleyidir. Yəni, buna da həvəs lazım ki, gedəsən, heç doğmaca elə yanaşmır. Məsələn, qapını döyəsən, deyəsən ki, salam əleyküm, gəlmişəm, söyləməm, xahiş eləm, sənədləri verin.
Bu isə olsun, məsələn, illərdir demək, bəli. Belə başa düşdüm ki, lap yaranışından bu arxivin
bəli,
çalışanlarındansınız. Yəni, necə baxırsınız? Məsələn, o bayaq nömrələrini dediniz, saylarını dediniz. Yəni, onların arasında elə bir arxiv varmı ki, məsələn, siz onun yanında, diyananda həyəcanlanırsınız, başqa cür olursunuz?
Var, bəli. Məsələn, mən xüsusi olaraq həm elmi cəhətdən, həm say cəhətdən, həm də ilk arxivşünas Mirzə Fətəlidən sonra mən deyərdim ki, Əziz Şərifin o ki, bir ton yarım sənədi qarşısında indi artıq elmi siyasını tutur.
Yəni, çox böyükdür, belə
böyük, çox böyükdür, bəli. Yəni, həm də onun insanlığı, onun yaradıcılığı, o öz qələminə, kağızına, bir də masasına hörmətini və necə o toplayıb o sənədləri illərdən bəri orada kimləri biz görmədik. 20-ci yüzillikdə, yəni əslində oradan həyəcan keçirirəm. Bu kişi də vətənə bağlığa, torpağa bağlığa baxın ki, həm bir balaca kağız parçasını, yəni məktubları saxlayıb, atasının Hüseyn Cavidə, Cəlil Məmmədquluzadəyə yazdığı təsərrümə sizin və bizim və dünyanın bizə eşidən dinləyicilərimizin bildiyi 20-ci yüzyılın korifeyləri ilə əlaqəsi olan məktubları saxlayıb, əlyazmalarını saxlayıb. Və nəhayət bu il məsələn bizim həm də ki elə yeri gəlmişkən deyim ki, jurnalistik fəaliyyətimizin, yəni əkinçinin ki o təbrik eləyən ürəkdən. Çünki doğrudan sevdə xanım
sizə 135 ilik gəlir qarşıda.
Hə 135 gəlir.
Çox sevinirik. Həmişə həyecanlanırıq
bayda. 17. Yəni nə deməkdir? Bəli, o həyecanlı dedim. Həm də o jurnalistik fəaliyyət. O böyük bir mənəvi xəzinədir. Onu məsələn bir neçə insan ömrünü sistemləşdirsin. Yəni arxın, tərcüməçi fəaliyyəti var. Bax o şəxsi fon qarşısında mən bir də çox belə həyecan keçirirəm. Və bir də Almaz Yıldırımın heçlikdən bir şey yaratdıq. Şəxsi fon yaratdıq 666 sayı.
Bildim Almaz Yıldırımı deyəcəksiniz.
Yəni bax bunu da yazdıq. Bax artıq o ikinci dəfə o azadlığın şərbətini duyanda 90-cı illərdə 20-ci ilin 90-cı illərində düşdüm ora filan. Mənə hətta dedilər ki, sən nə düşmüşsən onun arxasında filan. Nəhayət heçlikdən bir şəxsi fon yaratdıq.
Bax, Almaz Yıldırımın adını çəkdiniz. Başqa nə var mühacirət ədəbiyyatı?
O, mən yola gəlmək istəyirdim ki, bilirsən 90-cı illərdə çox sağ necə duyulur mənə. Və 90-cı illərdə hadisələr qarışıb bir-birinə, amma artıq azadlıq şərbətini yenə biz artıq ikinci dəfə dadıq və artıq mənə elə gəlir ki, bundan sonra müstəqilliyimiz önəmli saxlayacaq və mənə elə gəlir ki, o taylı bu taylı Azərbaycanda toplanmış insanları da toplanmış. Hələ burada olanda biz məsələn mühacirə ədəbiyyat deyirlər. Sonra biz artıq yavaş-yavaş əlaqə saxladıq. Məsələn mən Ramiz Abtalovun adını çəkməyə bilmərəm. Bu Parisli işlədi və orada bizə Ənvərdan Topçubaşının Ceyhun Hacıbəylinin şəxsi fondu sənə bir 500 kiloqrama qədər sənədlər gətirdi. Orada ayrıca şəxsi fond.
Demək olar ki, ayrıca şəxsi fondlar.
Şəxsi fondlar. Hətta biz ona dedik ki, axı Ramiz müəllim, bunu siz gətirmisiniz oradan. Nə dedi? Yox. Görün böyük insanlığa, böyük fədakarlığa baxın. Elə Ceyhun Hacıbəylinin adına o şəxsi fond lazım. 648 oldu. Ceyhun Hacıbəyli 649 oldu Ramiz Abtalov. Yəni özü o dövrdə, yəni bax görün necə nəsillər bir-birinə birləşdi və azadlıq deyir, müstəqillik deyir. Hətta bizim o elə mənfur qonşularımızın bizim o mahnılarımızdan, ədəbi işimizdən istifadə edənlərə də bir cavabdır. Hətta 1900 Ceyhun Hacıbəylinin sənədləri arasında mən elə onu deyim dinləyicilər bilsin. Məsələn Leyli Məcnun'un 1925-ci ildə Parisdə oynanması. Bir dənə adı dəyişə bilmirlər, amma bizim o qonşularımız, yəni bir onlar hətta adlarını da dəyişiblər, rollarını adlarını. Amma yaxşı ki, bax bu sənədlər gəldi bizə çıxdı. Və nəhayət bizim Mirzə Bala Məhəmmədzadə nə qaldı, vətən qaldı deyən Mirzə Bala Məhəmmədzadələrin də az çox məsələn deməli fikirlər və yaxud da
nə var Mirzə Bala Məhəmmədzadə?
Mirzə Bala Məhəmmədzadənin həddən artıq hekayələri var. Deməli onu yazdılar, məqalələri var. Belə jurnalist kimi.
Bəli. Azərbaycan Cumhuriyyəti barədə kitabı.
Cumhuriyyəti başında haqqında həddən artıq. Məsələn biz heç hələ bilməzdik ki, indi yavaş-yavaş öyrənirik. Doğrudan da hələ gələcək nəsil də öyrənəcək. Böyük Həsən və Zərdabinin kürəkəni deyək. Qızının yol tarixanları var. İndi artıq Əlmərdan Topçubaşı ən ziya böyük ziyalı Şərq Rus gəlir, hər şey gəlir, siyasi aləm gəlir gözümüzün qarşısına. Bunlar isə sistemli öyrənmək üçün az çox bizim arxivimizdə də izlərə, soraqlara rast gəlmək olar. Bu soraqları biz yorulmadan toplayırıq. Və mənə elə gəlir ki, indiki Salman Mütəz adına Dövlət Ədəbiyyat İncəsənət tarixi illər keçəcək, 50 yaşını, 100 yaşını qeyd edəcək. Amma bizim elə o insanlarımız ora toplamışıq ki, hər səbə onun varisi gələndə sevinəcəklər. Biz də həyatda olmayan da, amma həyatda olmayan da o onları həyatdadırlar. Onlar həmişə bizimlədir. Onlar bizimlədir. Yəni onların şəxsi fondu kasmışıq, rəsmiləşdirmişik. Hər gələndə deməli onlar sevinir.
Bax, Mari müəllim, necə qeyd edəcəksiniz sayılı günlər qalıb?
Vallahi hələlik sağ olun ki, siz elə bir məqamlarda məni xayırsınız, yaxşı mənada.
Həmən xəbər tutduq.
Yəni, hələ olsa deyim, haradan bildim? Mən sual verdim əməkdaşlara. Sevda xanım, haradan bildim 45 ilimdən?
Doğrudan, mən belə.
Amma çox sağ olun diqqətinizə görə, çox sağ olun. Hələlik biz İsmail Rəy yaradırıq. Yəni, biz bunu deməliyik, 45 olacaq, 50. Yəni, bu addım-addımdır da, bilirsiniz, 40 vardı, 45 vardı, 50 olacaq. Amma həmən o tarix 45 ildə, yaşı 45 də olsa, mən bunu deyərdim ki, amma bir 200 il tarix var orada. Yəni, nədir bu? Necə gəldi? Məsələn, bəzi şərif, elə ora qaydın. Məsələn, Aleksey Osipovic, Çerniyevski, bizim Qori seminarisindən gələn əl yazmaları var.
Azərbaycan uşaqlarını.
Azərbaycan uşaqlarını, bəli, artıq.
Qori seminarisində təhsil aparan.
Məsələn, necə aparan? Onun, mən sevinirəm ki, Allah, mən onu İsmail Kışqılın rəhmətliyin şəxsi fonunda işitmişdim. Amma o gördüm, hə, onun əl yazmaları, məktubları
var.
Bəli, bəli, məktubları, bəli. Və yaxud da, məsələn, Mirzə Fətəli Sabirin, indi bax, 150-liyi. Mirzə Fətəli Axundovun, mən bunu deməyə bilmərəm. Üzr istəyirəm, müzi yubileydi artıq. Hələ o məqamda deyə bilərəm ki, 20-ci ilin 30-cu illərində Rus xalqının deməli ən böyük şairi ölümü Mirzə Fətəlinin Puşkina ölümə münasibəti ilə o poemanı ilk dəfə məhz Əziz Şərif tapdı. Hətta lap yuxarı dairələrdə o səs saldı. Yəni nə demək istəyirəm, arxiv mədəniyyəti, yəni 45 ildə bizim qazandığımız o olub ki, hər bir yaradıcı insanın, jurnalist olsun, aktyor olsun, yazıcı olsun, şair olsun, rəssam olsun və ilaxır. Və bu günlərdə onların yadigarlarına baxanda, onların varisə içərikəndə biz sevinirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosu adına. Gəldiniz və təbriklərimizi qəbul edirik.
Çox sağ olun, mən sizi təbrik edirəm. Yenə təbrik edirəm, 135 il münasibətə. Siz çünki əsl professional bir, yəni telejurnalist, radio jurnalist, özlərin yolları var indi bunlar. Yəni. Amma siz ki, o duyumlu 45 ilimizi bizim yadımıza saldınız, ona görə də minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir izin sonuna gəldik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.